Iñaki Segurola, gaur, maitasun deklaraziotan.
Bueno, ez dakit, maitasuna deklaratzera edo zertara etorri naizen, baina bai agian olako zerbait ateraliteke. Gaur 15 zerbait aitatu genuen, irratialdi honetarako deitu zenidatenean aukeretako bat hori zen. Irratiz maitasunezko gutun bat egitea, ahoz botatzea, baina badirudi ez dela oso gauza erraza maitasuna deklaratze hori. Eta lehengo lepoti daukadala burua, ustez panuen ere. Eta laguna galtzeko moduko sermoiak egiten segitzen dudala, eta hola. Orduan, ba, ez dakit, gozatu egin beharko dugu pixkat, eta ia zer egin liteken, Ba, ziko gara, orduan, galdetuz, ia nola adierazten den maitasuna, nola deklaratzen den. Hitzez jakina, zeren hemen ez baitago beste modurik. Hemen dikanpora bai, hemen dikanpora ba, gorputzaren hizkuntzak adierazioi du, lenguaje korporalak, alegia, adierazioi du maitasuna, ez da, pausoak norantz eman oi diren, edo bekiak, edo eskuak, edo lardea zealdetara erortzen den, eta jakina, ba, esatea libre baldin bada, ba, gorputzaren hizkuntza estelarra, ba, eskuarkian, kartean, kokatu goi da, ez da. Nauztu nik asmatu, egankarteko gogortasun eta ezetasunak hortxe daude maitasunaren erakusgarri. Baina bueno, lasai. Hemen ez da gorlakorik, hemen ez baitugu ankarterik, ez larderik, ez eskurik, ez begirik eta ez ezar. Hemen ahots bat besterik ez gara eta deklarazio edo adierazpenak hitzezkoak bakarrik izan daitezke. Horraino ados, ez da?
Ados. Nola... Naiz izan litezken gogorrak eta ezeak.
Hori ere, bai. Nola deklaratzen da maitasuna, galdera.
Ez dakit,
ba. Ba oso erraza da.
Abai.
Bai. Zeren gaur egunean, aspalditik, ba finkatua dago, maitasuna deklaratzeko era. Formula finkatu bat dago, gure inguru edo mundu garatu honetako hizkuntzetan maitasuna deklaratzeko. Eta formula hori da, maite zaitut, esatea. Edo maite haut, nire moduko belarria dutenentzat. Baina maite zaitut ofizialagoa bezala gelditzen da, sakramentalago, bedeinkatuagoa eta bar. Inguru guztian dago, holaxe finkatua formula bat. I love you, testimu, jetem, ez da gibizkuntza primitiboetan, ez dut uste iruipena daukat ez dagoela, hain, oza, finkatu eta sakramentalizatu baino hemen, bai, duze, abantela daukagun hemen jaiotzeaz. Bona, hau da, amodio zuriaren formula, ze amodio beltzagoak, eskutuagoak, deklaratu gabeak ere egon litezke, deklaratu gabeko dirua bezalaxe. Baina amodio zuri zuzen zintzo ofiziala deklaratzeko formula bat dago finkatua. Eskutuko maitale aiskirari edo zer esan dakioke, mila goxokeri eta xikinkeri esan dakizkioke, baina generalean behintzat formula ofiziala den hori ez, nik uste ez da, ez du ondo maten. Eta gainera nik uste maite zaitut esateak graziak entzen diola modio eskutukoari. Bai, zertan ari zera menez gaude ontan, nik uste, orduan kontuz. Amodio zuria eta bere formula ofiziala beraz. Behin idatzi nuen, norbaiti maitasuna deklaratzeak, antza handia zeukala, ogasunari errentaren aitorpena edo deklarazioa egitearekin. Eta bueno, inor nahi baldin modu jakin, ba horrek arazoak ekarri zizkidan.
Hori esateak.
Bai, hori idazteak.
Idazteak.
Nire bizimuduko alderdi intimoenean. Ez da laguna galtzea bakarrik. Laguna baino gertuago koekikoa ere. Zega zeratzen du, honek.
Amildegiaren ditzen.
Ez, hainbesterez. Baina bai, zapla bat hartu nuen, horregatik. Eta punto, ez da bukila kontatzerik. Xaitasunik ez dut emango, baina gauza gala dira. Hau arriskuzko kirol bat izan daiteke eta izaten da, suertatzen da batzutan. Bueno, amodio deklaratzeko formula, maite zaitut hori, nik uste oso berria dela, uste baino berriagoa dela. Adibidez, eta orain pixkat melodramatiko jarriko naiz. Ez dago beste remediorik, horix etorri zait gogora, eta bota egingo dut. Iazko otsailean, ospitaleko larrialdietan, ilalabiziko puntuaren atarian zegoen, ama Nerea, artean bi edo hiru hitz egiteko gauza zela, larrialdietako zerean, beraz, amari eskatu nion, ez da arraxa hau esatea, amari eskatu nion esan ziezadala hoxe maite ninduela. Horixi aditu nahi nuen, haren ahotik hil baino lehenago. ez gara sartu orain psikoanalizian, baina bai, iruditu zitzaidan, sentitu nuen hori xaditu beharra naukala haren ahotik eta eskatu egin nion, eta ze esan zidan asko matia zaitut. Hoxe esan zidan. Bueno, bukatu da melodrama. Honekin adirazi nahi nuena da, ba, gure nere aurreko belaunaldiaren zat, beraren zat, maitasuna adirazteko formula, ez dela gure bi hitzekoa, baizik eta irukoa. Asko matia zaitut, alegia. Eta lehenago nola ziren gauzak. Ba, nere irudipena da baldintzazko esaldietara jotzen zela asko. Adibidez, gure txepare, amasigarren mendeko txepare adorkiko gora. Ni errege baldin baninz erregina zinate. Eta maiteari zuzenean itzegin gabe beste honako hau haren aurrak eta eniak aurride oso lirate. Senide anaiarrebak izango liratekeela alegia. Baldintza beti ere ni errege banintz zu erregina. Ni umeak ekarriko banitu ume hoiek zureak izango lirateke. Baldintzazko eran, deklaratzen da, edo zen amodioa, eta handik hiru mendeetara berdintzu bilintxek. Zu bazinake arbola eta ni baldimanintz txorilla, nik zu zinaken arbola hartantxe egingo nuke kabila. Formaren aldetik, ez da barkatu berrik. Formaren aldik ez da baldintzazko esaldia, baina gora atorkit, ba, gure ume edo kaste denbora nola esaten zen, ba, jende basagan haua, findugabekoen artean deklaratzeko modua, izan oizela, zu prepaatutako babak gustoa jango dituzke banik. Ezagun nahiten zaizu? Hala ez.
Ba, bai, nire baba janakoan ez.
Ba, zu prepauteko babak gusto jango nituzke ba nik. Badakizu, adimen emozional gutxiko basarritarra nizketa portaera mendratu nahirik esaten zirenak. Esan nahi duena da, ba, zu etxeko andre eta beraz besteak beste sukaldari bihurtuko bazina, ba, ni izango nintzatekela. Zu etxeko andrezaren etxeko gizon jaun edo jatun. Zu prepagatutako babak gusto jango nituzkenik. Bo hori izan, edo errege, edo erreginaren kontua esan, edo arbola, edo txorillarena, ba, esan nahi duena da, psikosexologiaren arabera, esan nahi dena da, ba, hoxe. Nik nere, zerako zera, nunbait zeratu beharko banu, ba, nahi nuke zure zera hori izatea legu hori. Ezta? Nik zerarekin esan dudana, ba, beste batzuk, esan izan dute, beste iz batzuekin, modu polit edo eufemistikoan, edo eufeministikoan, beti ere, zeren gizontxoari behintzat, gure kulturan beti erakutsi izan zaio hori, zuzenean ezin izendatu litekeen hori, bakomeni dela izgo xoekin eta ez tiki edo itzardika esatea, zeren bestela usoa airatu bai liteke izutua edo gutxietzia edo asarratua, ez dugulako formulak edo trantzeak eskatzen duten solemnitatearekin edo inzentzuarekin tratatu. Bueno, ez dakit gauzako ladiren, baina ez da gorko gaia nola nahi ere. Bueno, amodio deklartzearekin ari ginen, ari gara, eta besterik ezean, ba, hitzez adieraztearekin, hemen ahots utza baikara eta ez baitago besterik. Hemen ez dago usainik ere. Eta badakigu amodio...
Esan dezagun ez dela iristen.
Ez dela iristen, hemen esan egin uinetan eta irrati edo dena alako gailuetan, ez da bilela usainik kableetan. Egilatak ezurra pranko bai, baina usairik niak idala ez orengo ez behintzat. Eta badakigu amodio maitasunan usainak bere biziko garrantzia duela, eta gora bera undiko gauza dela, kasik hiledo bizikoa. Zenbait jende mistiko edo esoterikoren arabera, ba, usaila gorputz arimen hizkuntza da, eta zuk hizkuntza hori ulertzen duzu, usain hori ontzat hartzen duzun neurrian. Norbaiten gorputzeko izerdi usaina eta beste usain pribatu, oso pribatu batzuk jasateko gauza baldin bazara. Eta jasateko ez ezik, usain hori gustoz eta atseginez aditzeko gai baldin bazara, ba, esan nahiko luke, bi gorputz arimak, ba, bi izakik, bi gorputz arimak eta bi izakik elkar ulertzen dutela eta elkar hartzen dutela. Bueno, besterik ze esan daiteke amodioa deklaratzeaz. Ba, aspaldian gauza, nola esan, ba, oso gauza izugarriak eta barbaroak ikusten direla. Zugabe ez naiz ezer eta era horretakoak eta undiagoak ere bai, ni zu naiz zu ni zara. Taulako barbarismoak. Ni zu nahi, zu, ni zara. Beldur pixka dere eman lezakete olako deklarazioak, ez da? Eta ze esanik ez lehen eskutuko zerarekikoak esaten ditugunean, pentsa, ni zu nahi, zu, ni zara, esan da. Bueno, festa bukatu tzat kasik eman litekela. Bueno, egia da, eta hori esan beharra dago, zerako, zera, zerean sartuta dagoelarik, edo dagoen, edo ari den bitartean, zerako, zera, zerean sartuta, edo sartu irtenka, ba, edo zer esaten dela. Edo zer, barbarokeria, eta hori izango da dena, nik uste. Bueno, eta nik ailegatu da ordua. Nik zer egin behar dut hemen.
Ez da gita.
Jardun hau dena bota eta gero, jardun teorikoa bota eta gero, zer egin behar dut nik hemen. Zer deklaratu behar dut. Zer maite dudala? Zein maite dudala? Irratia maite dudala? Zu maite zaitu dudala? Hemen ere ezkerretara dagoen Jose teknikoa maite dudala? Uginak maite ditudala, uginetan dagoelako edo dabilelako erantzuna, ba, esan behar bada, esan egingo dut. Ez daukat eragozpenik esateko. Irratia, Arantxa, Jose, uginak maite zaituztet. Esan agelditzen da, deklarazioa egina dago garbi-garbi, zuri-zuri. Baina lare, ez dut uste premiarik zegoenik, hitzez ez, egitez, eragusten dut nik hemen maitasuna. Ama ostean baina etortzen aizona, niretzat Santaporkulon gelditzen den ez leku gain paraje edo bazter honetara, eta hemen egiten dudanagatik ez naiz aberastuko, ez dut neskatan gehiago egingo, eta lere etorri egiten naiz, eta atsegin batek nakar onaino, eta hemen ahots utzan naiz, baino ahots horri hotzik ederrena ateratzen saiatzen naiz. Bai, maitasuna da, ezin liteke beste ezer izan.
Ama bost egun barru, eltzeka da baba, prestatuko dizugu.
Osa ondo.
Eskerrik asko, osa burela.